слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, починаємо з теми війни у Сирії. До Євросоюзу у зв'язку з війною щодня прибуває декілька тисяч біженців із Сирії, і найбільша хвиля міграції до Євросоюзу ще попереду. Принаймні, так вважає президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту ЄС. Той самий Дональд Туск говорить, що потрібно більше уваги приділяти захисту зовнішнього кордону Євросоюзу. Чи справді потрібно додатково захищати європейські кордони, і як ситуація з біженцями із Сирії може вплинути на можливість українців пересуватися у Євросоюзі? Про це поговоримо уже дуже скоро.
Ну, а друга частина нашої години буде присвячена громадянській блокаді окупованого Криму, яка розпочалася 20 вересня. Про ситуацію на кордоні, про перспективи якою бачить перспективи саме цієї блокади, який результат має бути, ми говоритимо після 10:30. Приєднуйтеся до нас.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Отже, ми повертаємося до студії програми «На свіжу голову», і ще раз нагадаю, що цю годину ми почнемо розмовою про наслідок війни у Сирії, про появу біженців у Євросоюзі. Тут треба одразу, напевно, зробити уточнення, що ці біженці, хвиля біженців, які є у Євросоюзі, це така дуже зручне формулювання, але варто пам'ятати, що біженців у 500-мільйонному Євросоюзі є 350-400 тисяч, це не так і багато, майже крапля в морі, говорять експерти, але насправді росте, попри це, таке часто доволі популістичне обурення країн ЄС, і окрім згаданих уже на початку розмови заяви Дональда Туска, можна пригадати вчорашню заяву Православної церкви Болгарії, котра виступила із закликом до уряду не дозволяти мігрантам прибувати в країну, і раніше інші країни ЄС також озвучували пропозиції, наприклад, не пускати біженців-мусульман. Дуже складно собі уявити, як можна, скажімо, пускати лише біженців-християн із ісламської країни
так, Сирія. Як їх ділити, за якою ознакою.
Коротше, справді мова ненависті лунає у зв'язку з цим. Сюди ж можна пригадати заяву Володимира Путіна, котрий збирається на Генеральній асамблеї ООН, котра його виступ відбудеться завтра, якщо я не помиляюся. Він збирається запропонувати плани з урегулювання сирійської кризи. І також є заява Лорана Фабіуса, міністра закордонних справ Франції. Коротше, є дуже багато приводів до розмови. І почнемо ми говорити про це із Володимиром Єрмоленком, це директор європейських програм Інтерньюзу, який з нами перебуває на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Отже, хотілося би почати з, власне, цих засадничих таких тем для обговорення. Біженці із Сирії у Євросоюзі. Чи їх багато? Можливо, є вже оновлені цифри. Що відбувається? Чи справді є ризик закриття кордонів між країнами всередині Євросоюзу? Що ти про це знаєш?
Так, ну, звичайно, їхня кількість збільшується справді, але ми маємо розуміти, що от є така ілюзія в Україні, що більшість цих біженців йде в ЄС. Насправді, більшість цих біженців із Сирії і Іраку, вони в країнах-сусідах Сирії і Іраку. Десь 8 мільйонів біженців загалом в Сирії, тобто для країни там 17-20 мільйонів людей, це дуже багато. І ми маємо також розуміти масштаби війни. Мені здається, що в Україні мало розуміють масштаби війни. Тобто в Сирії загинуло вже понад 300 тисяч людей. В Сирії фактично йде війна майже по всій країні. І дуже взагалі складно говорити про існування далі цієї країни, як Сирії, так і Іраку. Звичайно, коли у вас 8 мільйонів біженців з країни, це величезна катастрофа. Ну і з них десь кілька сотень біженців все ж таки йдуть до ЄС, вони перетинають море між Туреччиною і Грецією і йдуть через Балкани, через Угорщину, Німеччину. Тому зараз ЄС така досить таки дивна ситуація, коли опираються прийняттю цих біженців здебільшого східноєвропейські країни. Це Угорщина, Словаччина, Чехія і Румунія. І це створює насправді великі проблеми солідарності між країнами ЄС, тому що таке враження, що східноєвропейські країни вважають, що солідарність можлива тільки для них. Тобто, коли вони входили в ЄС, то всі їм щось були винні. А от коли треба взяти цей тягар і розподілити між різними країнами, виявляється, що вони не готові це робити.
А які аргументи вони використовують? Бо взагалі це дуже дивна історія. Можна згадати, скільки східноєвропейців після вступу до Євросоюз переїжджають у Західнішу Європу на ті самі заробітки чи на постійну роботу. І тут справді є такий брак солідарності, про який дуже слушно згадано. Що, чим аргументують відмову приймати біженців у своїх країнах?
Річ у тому, що ці країни, власне, це було видно на нещодавному засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС у середу, які саме країни, да, я вже їх цитував, і ті самі країни голосували проти, це ці чотири країни, і у усіх цих чотирьох країнах, ну, особливо Угорщина, Чехія і Словаччина, там, в принципі, такий дуже крен в бік правої якоїсь ідеології, і консервативною. Тобто, якщо ми говоримо про Угорщину, то там політичні дискусії відбуваються між правими і ультраправими. Тобто, між консерваторами і, грубо кажучи, ультраправими, там, з партії Йобік. Тому аргументи ось такі. Тобто, Угорщина для угорців, і ми не будемо пускати там інших, і так далі. Це велика-велика проблема насправді. Ну, і це країни, які в якомусь такому колективній свідомості дуже сильно вони, ну, не випадково, що вони такі близькі часом до Росії. Тобто в кожній з цих країн є певна частина істеблішменту, які симпатизують Росії. Тобто в Чехії це президент, його антураж, в Словаччині це прем'єр-міністр, його антураж, ну, в Угорщині це майже весь угорський клас політичний.
І щоб завершити нашу розмову, чи ця ситуація і ці дискусії, що ведуться, можуть вплинути на українців якимось чином? Отримання шенгенських віз, пересування всередині Євросоюзу, щось інше?
Ну, офіційно ЄС постійно заявляє, що це ніяк не вплине. На рівні от, так би мовити, найвищих осіб, тобто була заява Жан-Клода Юнкера під час його річного виступу, традиційно великого виступу в Європарламенті. Він чітко сказав, що вони прагнуть безвізового режиму з Україною. Були такі подібні заяви там Йоганнеса Гана, єврокомісара з розширення, і самого Дональда Туска. Але треба розуміти, ну і зараз іде якби суто технічний процес нашої перевірки, чи готові ми до безвізового режиму. Скоріше за все, він так чи інакше залишиться позитивно. Або в кінці цього року, або на початку наступного. Але треба розуміти, що рішення потім буде ухвалюватися міністрами внутрішніх справ країн ЄС. І це буде ухвалюватися, тобто сядуть 28 людей, які керують внутрішніми справами, не зовнішніми, а внутрішніми справами. В тому числі там ті самі міністри внутрішніх справ Угорщини, Чехії, Греції, Кіпру і так далі. І вони будуть ухвалювати рішення. Тобто не можна сказати, що оцей звіт Єврокомісії технічний, що він буде остаточним. Тобто все одно рішення буде ухвалювати держава чи члени ЄС. Тому тут все може бути насправді, і треба розуміти, звичайно, що вся ця криза біженців в Європі, вона зовсім не грає нам на руку. Але одна річ, проти якої я хотів би застерігти українське суспільство, в Україні теж дуже популярні ці трохи ксенофобські тези про брудних сирійців і брудних арабів, яких не можна пускати. Ми маємо розуміти одну річ, що за безвізовий режим з Україною в Європі виступають люди таких центристських і лівоцентристських поглядів, тобто люди, які виступають за якусь таку універсальну солідарність. Так? І якщо ці люди раптом бачать, що українське суспільство вимагає солідарності для себе, але саме не здатне на якісь елементарні, навіть думки щодо солідарності до інших, воно одразу скажуть, а чому ми маємо давати безвізовий режим для людей, які не хочуть, скажімо так, вони виступають за права для інших, для біженців і так далі. Тобто це те саме, до речі, що зараз відбувається між, наприклад, німцями і угорцями, або між німцями і чехами. Тому що німці готові приймати біженців. І коли перша хвиля біженців прибувала до Німеччини, до Берліну, вони виходили на вулиці, вони їх приймали і так далі. Звичайно, коли їх стає більше, то стає велике питання, що робити далі. Ти не можеш прийняти всіх. Але коли вони бачать, що Угорщина фактично закриває свій кордон і Сербію там і створює дуже тяжку ситуацію на кордонах і так далі, вони задають питання, чому ми маємо солідаризуватися з угорцями, які не можуть солідаризуватися з іншими народами.
Дуже дякую.
Те саме питання вони зададуть і Україні, і щодо українців.
Дуже дякую. З нами на телефонному зв'язку був Володимир Ярмоленко, директор європейських програм «Інтерньюз Україна». Ми говорили про ситуацію у Європейському Союзі із біженцями із Сирії. Мені здається, Володимир поставив акцент на дуже важливі речі, на слові «солідарність», на солідарності поміж різними країнами і поміж різними народами. І дуже цікаво виглядає його версія пояснення такого браку солідарності з боку східноєвропейських країн. Я, до речі, нагадаю для тих, хто щойно до нас приєднався, що ми говоримо про біженців із Сирії у Європейському Союзі, хочемо роздивитися цю ситуацію і розібратися, як вона може вплинути на українців. І, до речі, одразу хочу озвучити запитання до наших слухачів. Чи справді, на вашу думку, потрібно додатково захищати європейські кордони? І як це може вплинути на можливість українців пересуватися по Євросоюзу? У нас, здається, вже є перший дзвінок, а взагалі хотілося б почати розмову з нашою експерткою, але ми, напевно, послухаємо дзвінок.
Так,
і потім, можливо, ми там почуємо запитання для нашого подальшого спілкування. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку 40 мільйонам громадян України.
Так, пане Сергію, будь ласка, коротко ваше запитання, чи відповідь на наше
президент
запитання.
Президент Польщі заявив, що він буде радий запускати тільки українців к себе, як заробітчан, но не мусульман. А тепер запитання. А вот если бы действительно Украина была в Евросоюзе, и ей Совет Евросоюз сказал, а ну-ка приютите миллион сирийцев здесь, яка, на ваш погляд, була б реакція партії «Свобода»?
Дуже дякую за запитання. Треба, до речі, нашому слухачу нагадати, що немає в Євросоюзі мільйони біженців із Сирії. Є близько 350 тисяч на 500 мільйонів громадян Євросоюзу. Просто співвіднесіть ці цифри і зрозумійте, що це навіть не 1%. А ми повертаємось до студії, ми потім продовжуємо брати дзвінки, будемо говорити про те, чи варто додатково захищати європейські кордони, і, можливо, ще про солідарність теж можуть наші слухачі висловити. Можливо, про їхнє ставлення до цього. Але наша гостя у студії програми «На свіжу голову» – це Ангеліна Карякіна, журналістка громадського телебачення. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ангеліна з нами тут була весь час, вона слухала, власне, коментар Володимира Ярмоленка. І Ангеліна Карякіна нещодавно на власні очі побачила, як закривався кордон поміж Угорщиною та Сербією і реакції сирійських біженців на це. Мене, до речі, вразило, що біженці були готові до такого громадянського опору. Вони створили подобу страйку, і взагалі, власне, хочу запросити вас, Ангеліно, про це більше розповісти. Отже, день закриття кордону поміж Угорщиною та Сербією.
Ну, в мене коротка ремарка до того, що говорив Володимир, і до того, що говорили ви, стосовно солідарності. По-перше, я б не ототожнювала отаку реакцію Східної Європи. Знову лунає оцей це словосполучення «Східна Європа», від якої дуже довго і дуже хворобливо відходила, власне, Східна Європа, дуже сильно і хворобливо вони реагують на ці слова, вони дуже не люблять, і це зрозуміло, чому, коли розділяють Європу на Східну і Західну, але знову цей розподіл став на часі саме через цю проблему. Про це можна буде окремо поговорити, але я б не стала ототожнювати реакцію людей, громадянського суспільства Східної Європи і урядів Східної Європи. Ми зустріли тисячі угорських волонтерів, сотні сербських волонтерів, і в першу чергу в Угорщині наголошували на цьому, що нам соромно за те, що робить наш уряд. Там зараз працює дуже активна така організація, яка називається MIGSOL, Migration Solidarity. Це така організація, яка солідаризується з мігрантами, з біженцями, тому що там дійсно якийсь відсоток це, і великий, величезний відсоток, це люди, які дійсно тікають від війни, це люди, в яких є поранення, це люди, які просто на інвалідних візках тікають через ці кордони, і це неймовірно складно за цим спостерігати. Є якийсь відсоток людей, які дійсно тікають в пошук кращого життя, і вони теж мають на це право. Але оці от люди, які допомагають в Угорщині, власне, вони зробили дуже багато, аби все це виглядало менш
трагічно.
Трагічно і драматично, ніж воно виглядало насправді, тому що те, що ми побачили, ну, це картина не для слабонервових, не для людей зі слабими нервами, тому що, ну, от уявіть собі, тисячі людей, які проходять по полю, так, це йдуть діти, жінки, ну, звичайні люди, які не звикли до кочового образу життя. Вони йдуть вже дуже багато днів, вони до цього десь пливли, десь їхали в автобусах.
Ну, тобто, це все-таки їхня дорога триває не один день, і, можливо,
ну,
навіть не один тиждень.
Триває тижні, місяці. Ці люди дійсно, по-перше, те, що вони потребують, це інформація. Вони не знають, де
вони знаходяться,
куди йти далі, де можна подати документи, скажімо, де яка процедура. Тобто ці люди і не проти б дізнатися, да, як все це правильно зробити, але цієї інформації в них немає. Звісно, що їх там кудись, от ми навіть були на місці, інформації навіть немає, не було в представників ООН, в представників великих міжнародних організацій Червоного Хреста. Все, що могли робити люди, волонтери, це роздавати їм ковдри, воду і скеровувати їх там у бік автобусів. І знову ж таки, поліція нам не пояснювала, куди цих людей вивозять.
Тобто без юридичних консультацій.
Так, Ангеліно, одну хвилиночку, нас просто чекають слухачі, так. Міжміські телефони. Добрий день, хто з нами?
Алло.
Добрий день, говоріть.
Здравствуйте.
Ласка. Вітаємо вас, ви звідки і хто ви є?
Житомира, Дмитро.
Так, пане Дмитре, слухаємо вас з приводу питання.
Проблема Євросоюзу в тому, що ці араби їдуть туди для того, щоб там жити і там паразитувати. Вот почему ехали ирландцы, итальянцы и те же украинцы в Канаду, в Аргентину? Они ехали, чтобы жить в этой стране, работать и ее осваивать, и создавать. А араби эти едут исключительно за социальность.
Мы зрозуміли вашу думку. Не хочеться в ефірі насправді множити мову ненависті. І треба нагадати, що йдеться про біженців, які тікають від війни. Але давайте послухаємо іншого слухача.
Добрий день.
Добрий день.
Надія Михайлівна.
Так, пані Надія.
Велика трагедія і в Сирії, і в Іраку. І цим людям я співчуваю від щирого серця, і ми всі співчуваємо. Ну, по-перше, ці люди чітко знають, куди вони йдуть. Вони йдуть на Дранг, на Берлін. А однозначно вони це знають. А по-друге, я би дуже вас просила, щоб ви звернули увагу на те, що десятки тисяч і сотні тисяч лівійських біженців уже в Італії. Чому говорить тільки про сирійських біженців? А лівійці?
Дуже дякую. Ми говоримо про сирійських біженців, тому що сьогодні тема така. Ми говоримо про війну у Сирії, про війну, про те, що ця війна продукує біженців із Сирії, те, що вони намагаються врятуватися від війни у своїй країні і виїжджають в ті країни, куди можуть. Я бачу, що в нашій гості Ангеліна Карякіна, нагадаю, це журналістка громадського телебачення, є коментар. Можливо, відгук на те, що ви почули.
Ну, звісно, ми говоримо про це, тому що ми побачили якусь неймовірну картину для 21-го століття, для ери інстаграму та хіпстерів. Ми побачили закриття кордонів, ми побачили війська на цих кордонах, на європейських кордонах. Ми побачили, що одна європейська країна відгородилася від іншої європейської країни, Угорщина від Сербії. Тепер бачимо, що на це реагують інші країни, Хорватія закриває свої кордони. Ситуація дійсно критична, і про це неможливо не говорити. Звісно, що говорили багато і про ту трагедію лівійських біженців, які теж дуже багато їх, тисячі гинуть, дістаючись до Італії. Але все-таки от коментар стосовно того, для чого, чомусь от багатьом здається, що вони знають, для чого, з якою метою, хто куди тікає. Скажімо так, ми теж задавалися цим питанням, ми спілкувалися з сотнями людей, намагалися якось детальніше їх розпитати, чому вони їдуть, власне, в країни Скандинавії, в Німеччину.
І чому це сталося одночасно?
Одночасно що?
Ну, мається на увазі, одночасно така маса людей тут же одразу. Не так же, хто так, емігрує там в певний період, якісь 10, 20, 30, 50, тут тисячі
так,
людей.
Ну, тут є же якісь об'єктивні причини, так, дійсно, у Сирії активізуються. Конфлікт стає дедалі глибшим, лишатися там дедалі страшніше. Ми бачимо, що і влітку там були, ну, там була дуже складна ситуація, були авіаудари, тому люди звідти тікають, більше людей звідти тікають. І звісно, що ми бачимо, ну, працює таке сарафанне радіо, ті, хто змогли дістатися, розповідають родичам, ті, хто десь зміг закріпитися, забирає своїх людей. Ми знаємо, що на Близькому Сході великі родини, і зрозуміло, що нікому б не хотілося лишати своїх близьких в якійсь складній ситуації, але давайте все-таки подивимося на тих людей, хто тікає, хто ці знелюднені, не особистісні такі от араби, якась маса людей, насправді в будь-якої...
Я вам це хотіла запитати, бо стаття, на яку я, власне, посилаюся, ваша присвячена дню закриття кордону між Угорщиною та Сербією, вона, власне, має цю особливість, там дуже багато мікроінтерв'ю із конкретними людьми, які намагаються перейти кордон.
Так, те, що нас вразило, що більшість цих людей були готові, абсолютно відкриті розповісти свою історію, дуже багато з них говорять англійською мовою, нас дійсно вразило те, що ці люди здебільшого освічені люди, люди з професією, люди, які власне довго чекали і, скажімо, не одразу спакували свої речі при перших там обстрілах. Люди, які тривалий час лишалися в Дамаску, в Алеппо, в Хомсі, навіть попри повну гуманітарну катастрофу, це багато з цих людей вже знають якісь мови, вони добре знають, чому вони зможуть продовжити життя, наприклад, в Німеччині. Вони знають, що там доступними для них стануть курси німецької мови. Вони знають, що там вони зможуть продовжити своє навчання, продовжити свою роботу. Вони добре уявляють, чим вони будуть займатися. Я від жодної людини не чула, що ми, наприклад, хочемо приїхати в Німеччину, тому що там нам будуть видавати
соціальні
тому що гарантії. Там соціальна допомога краща, ніж, наприклад, в Угорщині, де ми взагалі не знаємо, чи є вона. От це неймовірно важливо було почути від цих людей. Дуже багато молодих людей, справді освічених, от в статті, якщо є така можливість дійсно там почитати її на сайті громадського телебачення, ми от спілкувалися, наприклад, з 19-річним хлопцем, який кілька тижнів вони з цілою родиною тікали, він вивчав живопис в Дамаску, він розмовляє прекрасно англійською мовою, і я нещодавно там знайшла цю родину на Фейсбук, дивлюся, що в них вже стоїть така помітка, що вони вже перебралися в Німеччину, інші, за якими ми слідкували, вони перебралися вже в Голландію. Наприклад, ті люди теж говорять англійською мовою, вивчали політологію в Дамаску, добре знають, що відбувається в Україні, яка ситуація з Росією. Тобто це неймовірні були розмови, неймовірні історії, які свідчать про те, що що завжди треба, не можна ототожнювати всіх людей і розповідати про те, що вони всі йдуть з якоюсь метою. Це дуже складно. І мене насправді вражає те, що українці, які пройшли через всі ці випробування, продовжують проходити через всі ці випробовування
зараз на
Сході.
В Україні є переселенці. Подібним чином вони так само переїздять туди, де є родина, наприклад.
Так, от мене теж от вражає це питання. Чому б не спитати людей, які з Донецька перебираються в Київ, а чому ви не переїдете, наприклад, там в Краматорськ? Там же не стріляють. От чому вам всім треба, наприклад, от обов'язково приїхати в Київ. Київ не резиновий. Що ми вас маємо годувати? Ну, це насправді дуже логічне питання. Люди перебираються туди, де вони можуть планувати своє майбутнє, де вони знають.
Тобто ця думка нашого слухача про те, що ці люди, які не мають освіти, вони просто сядуть і будуть на шиї платників податків, це неправильна думка.
Ні, звісно, що послухайте, звісно, що там є різні люди, там є економічні мігранти, там є не лише сирійці, там є сомалійці з Еритреї, люди з Афганістану, з Пакистану, є абсолютно різні люди. Але більшість людей, яких ми побачили, це дійсно та хвиля, яка тікає від війни, і та хвиля, яка готова інтегруватися в європейське життя, готова долучитися до нього активно, а не сидіти на шиї. Я не кажу, що немає інших людей, але слухайте, серед українців теж є різні люди.
Ну, звичайно, є різні люди. Зараз ми послухаємо наших слухачів. Ми приймаємо одразу два дзвінки і відповідаємо на них, тому що часу дуже мало. Добрий день, хто з нами?
Добрий день.
Вітаємо. Назвіться, будь ласка.
Я буду більш коротким, чим ваша гостя. І вам, ведучим, і гості питання. От ви співчуваєте і вас вражає. А самі ви могли би прийняти цих біженців у себе вдома? Коротка відповідь. І друге питання. Чому Євросоюз не проявляє більш активності, щоб наладити життя у них на батьківщині? Є ж ресурси, направити ті ресурси, які вони тратять на біженців, вложити, щоб там наладити мир. Всього
дуже добре. Дякуємо за запитання. Приймемо ще один дзвінок. Добрий день, хто з нами?
Добрий день, всім, Валентина.
Дуже приємно, коротко.
Моє мнение, що Європа справиться з біженцями. Перше, що це люди не бідні, якщо у них є гроші на проїзд. Второе, що Сирія це була не остання темна країна, о чому ви вже говорили. Серед біженців багато грамотних, умних людей і душевних. От там показували молодий парень, собачку даже, яку територію з собою привез. І в Європі нужна робоча сила, свіжа кров. У мене таких к вашему гостю два вопроса. Первое, это правда, что это Путин предложил Асаду президенту Сирии открыть закрыть границы, чтобы беженцы Евросоюз развалили? И второе, почему беженцы не бегут в прекрасную, роскошную, богатую Россию? Спасибо.
Дякуємо вам за запитання. Отже, на відповідь на перше запитання, чи змогли б ви прийняти особисто біженців? Я думаю, якщо людині потрібна допомога, то більшість з нас її надали, як надають зараз переселенцям, які переїжджають з Донбасу, з Луганської області.
Мені здається, що українці вже продемонстрували, що вони дуже багато можуть зробити.
Так що, мабуть, не варто судити по собі, по всіх ставити, як скажемо, не робити характеристику всіх українців.
Але, до речі, це запитання, вони дуже цікаво демонструють те, як багато стереотипів звалено в одну купу, ну, починаючи від того, що тут є етнічний профайлінг, людина, яка є арабом, однозначно асоціюється з людиною з поганою освітою, що це абсолютно, ну, не знаю, навіть на
що
ця думка може ґрунтуватися.
Ну, можливо, це тому, що хтось когось не може зрозуміти, тому що не знає її мови.
Дуже важливою була ремарка одного з слухачів, який сказав, слухачки, власне, тільки що зауважила, що це не бідні люди. Я б хотіла кілька цифр дійсно назвати, скільки, власне, люди витрачають так на цю подорож, тому що дістатися з Сирії до кордонів Угорщини і Сербії – це дійсно дуже-дуже недешева подорож. От, наприклад, на прикладі сирійця на ім'я Зайдан, з яким ми спілкувалися на угорському кордоні, російською мовою, це людина, яка вчилася в Саранську, навчалася на факультеті інженерно-будівного, він нам розповів, що за 150 доларів йому допомогли перейти сирійсько-турецький кордон. Далі, від Туреччини за 1300 євро за одну особу на надувному гумовому човні йому запропонували дістатися берегів одного з грецьких островів. При цьому йому запропонували правити цим човном самотужки, човен, тобто дістатися туди самим. Ці люди просто взяли з кожної людини на цьому човні по 1300 євро, при тому, що в човен там влазило небагато людей, а напхалося туди кілька десятків. Якимсь дивом дійсно люди дісталися Греції, грецьких островів. Від грецьких островів ще довелося викласти, якщо я не помиляюся, 60 євро на пароплав до Афін, з Афін до Македонії довелося викласти, по-моєму, 50 євро два автобуси до кордону Македонії та Сербії, і далі приблизно по 50-25 євро до кордону з Угорщиною. Там цифри коливаються в залежності від того, чи це поїзд, чи це автобус, чи це таксі, яке можна розділити з іншими людьми, але в середньому така подорож на одну людину обходиться десь 2-2,5 тисячі євро. Ну от і порахуйте, коли ціла родина тікає, скільки грошей вона витрачає, чи дійсно ці люди сплатоспроможні, хто вони, що це, скажімо, якщо трошки узагальнити, що це за клас людей тікає і що вони собі можуть дозволити.
Ну, ми можемо з цього зробити висновок про те, що хтось все-таки заробляє на людському горі.
Це теж окрема тема.
Та, Бертольд дійсно... Брехт про це все написав. Є свої матінки і татусі кураж, які готові в момент війни нажитися на тому, що вони надають послуги нещасним людям. Ми, здається, маємо завершувати
цю розмову. Так, завершуємо програму. Так.
Нагадаю, що ми говорили про війну у Сирії, зокрема про біженців із Сирії, про те, як на це реагують країни Євросоюзу, про те, чи є поміж ними солідарність, і про те, чи ксенофобські висловлювання європейських урядів, деяких європейських країн, можуть бути тотожними із настроями їхніх громадян. Також послухали, мені здається, непогану вибірку настроїв наших слухачів.